galabuna agsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galab jumca bisha julayna waa 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bugana VOA somal.com yaad galabtan waxaa idin soo jeedinaya idaare ciilan nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno suurtagalnimada in Soomaaliya ay doorasho ugu qabsanto muddada loo qabtay ee bisha Oktoobar.
Runtii doorashada hadda sida muuqata ee guddigii way isdoorteen, guddoomiye ayay samaysteen, ilaa hadda kulan meel fiican ay maraysaa, laakiin waxaa muuqanaysa inaan waqtigii loogu talagalay aysan waxba ku qabsoomi karin.
Madaxweyne farmaajo waqtigiisii doorashadiisii 4 sano iyo 4 bilood iyo 19 cash uu la wadaagay xashiiq sharci ayuu ku ekeed, laakiin haddaan isweydiineyna goormay dhici doontaa, ma 3 bilood kale ku darsan doonaa, ma 4 bilood kale ku darsan doonaa, ma 6 bilood ku darsan doonaa?
Wixii farsamo ahayd oo dhan waxa hadda laga hayo waxa weeye un doorashada guddiga ee heer federaal.
Waxaa kaloo aad dhigaysan doontaan dalalka Masar iyo Suudaan oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday inuu soo farageliyo muranka biyaha webiga Niil ee Itoobiya kala dhexeeya.
Barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Mas-uuliyiinta gobolka Koonfurta dalka India ku yaala ee Kerala ayaa guud ahaanba gobolkaasi ka soo saaray digniine kadib markii la xaqiijiyey hal qof oo laga helay fayraska Zika, sida ay jimcahan maanta sheegeen mas-uuliyiintu. 13 qof oo kale oo fayraska looga shakisan yahay ayaa iyagana baaritaan lagu sameeyey, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka gobolka Fena George. Haweene uur leh oo da'deedu tahay 24 sano ayaana laga helay xanuunkan oo ay kanicadu keento, waxaana lagu daaweynayaa cusbitaal ku yaala magaalada Tirufanantumban. Baaritaano laga qaaday 13 qof ee kale laga shakisan yahay ayaa iyagana la diray si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo shaybaadha ku yaala Buul. Wufdi ka socda kooxda Taalibaan oo ku sugan magaalada Moscow ayaa maanta sheegay in kooxdu ay gacanta ku hayso in ka badan 185 dhulka Afghanistan, isla markaana ay Ruushka u damaanad qaadayaan inaanay ogolaan doonin in dalka loo adeegsado goobo laga weeraro meelo kale. Sheegashada Taalibaan ee gacan ku haynta badi dalkaasi ayay gaashaanka ku dhufteen ama u daruureen xukuumadda Afghanistan, waxaana suurtagal aan ahayn in si madax bannaan arrintaasi loo xaqiijiyo. Ciidamadii shisheeyey halkaasi ku sugnaa oo Maraykanku ku jiro ayaa ka baxaya halkaasi kadib ku dhawaada 20 sano oo dagaal ka socday. Tallaabadaasi oo dhiirigelisay kooxda Taalibaan inay isku dayaan inay dhul cusub ka qabsadaan dalkaasi Afghanistan. Telefishinada ku yaala dalka Bangladesh ayaa sheegay in ugu yaraan 19 qof ay ku dhinteen dab ka kacay warshad soo saarta cuntada iyo sharaabka oo ku taala bannaanka amaba duleedka caasimada dalkaasi. Rusel Schichter oo ka tirsan adeega dibdabiska ayaa xaqiijiyey in dabku habeennimadii Khamiistii ka bilaabmay dhismaha 5 dabaq oo lagu magacaabo Hashem Food and Beverage Limited. Warshadan oo ku taala Rubgani oo ah duleedka caasimada Dhaka ayaa u sheegay inaanay jirin faahfaahin intaasi ka badan. Telefishinka Ektar oo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan dabdamiska oo aan la magac dhibin ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 94 qof ay halkaasi ku dhinteen, iyadoo intaasina sii raaciyay in kooxda samata bixinta wada ay isku dayayaan inay kasoo faqaan meydka warshadan gubatay, taasoo gudaha ka xidhnayd markii dabku bilaabmay, iyadoo ilaa iyo haddana ay soo heleen 17 qof meydkooda. Ugu dambeyntiina, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, in ka badan 10 qof ayaa loo xidhay shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalka Haiti Jovenel Moise. Saraakiisha dalkaasi Haiti ayaa ku tilmaamay koox 28 caloshood oo shaqaystayaal ah oo si xoogan u hubaysan kana kooban 26 u dhashay Colombia iyo weliba 2 Haiti ah oo dhalashada Mareykanka haysta inay ku lug lahaayeen dilka Moise oo ay da'diisu hayda 30 jir, kaasoo ay ku dileen hoygiisa gaarka ah oo ku yaala aag ay dadka qaniga amaba hodanka ay degaan oo ku yaala caasimada dalkaasi. مدح بوليسك دلكاسي هايتي ليون جالنس أي خميسي سنشيغي إن تطبيع طبانين أي صوحيرين كواسو يسوكرا لما مريكان أيولي بشانية طبان رير كولومبيا وحانو تشارلس انتاسر رعية إن صدح كميدا كوي لغشك سنالة دلي إسلام أركان سيديد كلاي هاتن بحسديهي
هذا يوم ما سيهاي عبد الحكيم محمود شروع oo akhriyay warka caalamka aan ku bilowna wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan ayaa ku codsaday golaha amniga ee qaramada midoobay qamisii shalay in uu soo fargeliyo muranka labadaas wadan kala dhaxeeya Itoobiya ee ku saabsan biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ay buuxinayso webiga Niil Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta aan u soo koobaya
xisadda ayaa si xoogaysatay wixii ka dambeeyay Isniintii markaasii oo Addis Ababa ay sheegtay inay bilowday wajiga labaad ee buuxinta biyo xireenka waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamih Shukri
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility and its callous indifference to the damage that the filling of this dam could inflict upon Egypt and Sudan
falkan qaawan ee halka dhinaca kaliya ma ahan mid muujinaya mas'uuliyadda darada Ethiopia iyo inaysan ka taxadareynin waxyeelada buuxinta biyo xireenka ay ku keeni karto Masar iyo Suudaan laakiin waxay sidoo kale muujinaysaa masiirka xun ee Ethiopia iyo isku daygeeda ah inay hawshan gudagasho iyadoo dhabarka u jeedinaysa rabitaanka wadajirka ah ee bulshada caalamka
to impose a fait accompli in defiance of the collective will of the international community
wabiga Niil ayaa u burqada dhanka waqooyi iyadoo mid ka mid ah labadan wabi oo ah Niilka Cad oo ka bilowdo koonfurta Suudaan kan kale oo ah Niilka Buluugga ahna oo ka bilowdo Itoobiya waana tan Dr. Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan
wadalik bi raf'a al-anat wal-mu'ana 'an sha'b as-Suudaan bi an yatim ملء وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم وشامل
السيكة السبع عمسنانتا قولها أمانك وحاودر يا فرين خلطا وحرموتشنا يا انقلو تاقير سيهاي قرشها ايتوبيا كلقيب وكبو حنيسو بيحرينكا اسلمركا نويهاي مدل أقبلكرو وحاكلوهاي كتر شميسا انحواقب حن أو وحيالله ايكو كيني كرتو دناها دلتا السودان
أمر مقبول مما قد يجر مآلات وخيمة
إتوبيا أي اللبادة كوني كوبي توانكي باللوضي لسمها بيحرين كان وين أي كان سيسو وبيغا نيل كبلوغة وحينا وقدن لاذا هاي إن أي كاسم يسو مشروع وين أو كورانتو إساق أوها تان كدو هير قبقباء وكان وزير كبيها ورابك يتمرت ايتوبيا سلاشة بكل اولاج
dealing with a hydroelectric dam project which is not the first of its kind in Africa or in the world we are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines
waxaan dhiseynaa keed aan biyaha ku kaydino kaasoo korontada ka dhaliyo kuleylka ugu biyo xireenka geer waxa uu laba jeer iyo barka yar yahay biyo xireenka aswan ee masar waxa laga yaabaa in waxa geer kaga duwanaan karo mashruucyada kale ay tahay baaxadda rajada iyo himilooyinka ay u abuurtay 5.6 milyan oo Itoobiyaan ah oo aan haysan koronto
perhaps what puts the guard in distinction from other projects is the extent of hope and aspirations it generated for 65 million Ethiopians that have no access to electricity.
Toban sano oo wada xajoodi ah kadib, saddexda dal ayaan wali wax xal ah ka gaarin muranka biyo xireenkan.
Dalka Soomaaliya oo ka soo baxay dhibaatooyinkii shacabka ka soo gaaray colaadihii sokeeyay ee kala dambeeyay waxa sanadahan ugu dambeeyay soo kordhay dadka u ololeeya nabadda iyo ka shaqeynteeda dadkaasi waxaa ka mid ah gabdho yaryar oo ku dhashay kuna barbaaray Soomaaliya intii ay socdeen dagaalada sokeeye waxaana ay qaarkood hadda baranayaan habka xalinta khilaafaadka hablaha dhalinyarada ah ee nabadgelyada u ololeeya ayaa dhawaan soo gabagabeeyay Tobar ay ka qayb ahaayeen gabdho kale oo ka socday dalal kale oo ku yaala bariga Afrika waxana la barayay hannaanka loo xaliyo khilaafaadka isla markaana loo sameeyo wada hadalada bulshada dhexdeeda
dhalinyarada qoonyahanka gabdhaha ah ee Soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dhowr dumar ah oo ka soo jeeday qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika, kuwaas oo loo tababaray sidii habluhu ay uga mid noqon lahaayeen dadka saameynta ku leh bulshada ee sameeya wada xaajoodka marka ay caqabadi soo kororto. Tababarkan oo muddo soconaya ayaa dumarkan lagu baray sida ay dhexdhexaadin u sameyn lahaayeen, door mataraad ahna ay gabdhuhu ugu yeelan lahaayeen halka gaarista dhibaatooyinka la soo gudboonaaday bulsho meel ku wada nool. Dhaqanka Soomaalida, ragga ayaa ka fariisan jiray xaajooyinka noocan ah oo hadda gabdhahan loo tababaray, laakiin hadda gabdhahan ayaa u arka in xaalad lagama maarmaan ah oo dumarka ay ku aadan yihiin ay jiraan, taasina ay tahay in la helo danjirayaal nabadeed oo habla ah oo ka shaqeeya dhexdhexaadinta iyo nabadda, sida ay ku warramayso Kaafiya Naaleeyo oo ka mid ah gabdhaha tababarkan qaatay.
Ujeedka ugu weyna wuxuu ahay waa in gabdhaha yaryar ee Soomaalida ay xeer ka noqdaan wada xaajoodka iyo wada hadalada wadanka. Markii wada hadal ama wada xaajood la dhahayana, waxaa muhiim ah waa wax daily life ah, waa wax maalin kasta dhaca, waa wax nolosha ku beesgareysan qofka noloshiisu anfacaya. Only maahan inuu siyaasad ama meelo waaweyn la aado, laakiin dadka u baahan society-ga, deegaanka, xalinta khilaafaadka waa wax mar walba qofka bini'aadamka inuu barto u baahan yahay. Gabdhahana waxaa loo soo tababarayay inay inta dib u noqdaan ay gabdhaha Soomaaliyeed ay sii tababaraan, oo gabdho badan oo wada xaajood iyo wada hadal iyo barnaamijyada ka shaqeeya Soomaaliya laga dhex helo.
Jamiila Xaajo oo ka mid ah gabdhaha tababarkan qaadanaya waxa ay muddo 5 sano ah ka shaqeynaysay arrimaha bulshada, gaar ahaan haweenka iyo caruurta gobolka Bay, waxay u aragtaa in lagama maarmaan ay tahay in hablaha Soomaaliyeed ay helaan tababar ku saabsan hannaanka loo maareeyo caqabadaha ka dhexdhaca bulshada. Waxayna xustay in barashada habka loo xaliyo khilaafaadka ay muhiim u tahay qof kasta oo Soomaaliyeed.
Aan bartay bulshada ahaan wax badan baan aaminsanahay inaan uga bedeli karo, in Soomaali gudaheedana marka la eego ka dumar ahaan wax badan baan aaminsanahay. Sababta aan saas u leeyahan waxay tahay laga soo bilaabo 2016-kii waxaan ka shaqeynayay activistinimada arrimaha haweenka iyo dhalinyarada, waxaana aaminsan yahay waxyaabaha badan oo aan ka bedelay bulshadeeda dhexdeeda oo haddana kuwaas iyo kuwa ka badan aan ka bedeli karo. Ka dumar ahaana Soomaali waan ka shaqeyn karaa, waana ka shaqeyn doonaa insha allah, sida hore ugu waday haddana ugu wadi doonaa.
Soomaaliya dumarka ayaa ka mid ah dadka arrimaha bulshada aadka uga shaqeeya, waxaana ay ka mid yihiin qaarkood kuwa u ololeeya nabadda iyo midaynta dadka. Intii ay socdeen colaadihii sukeeyana waxay lafdhabar u noqdeen qoysaskooda. Gabdhahan ayaa sahadda u arka in xirfadan ay barteen ay wax weyn ku soo kordhinayso shaqadooda ku aadan howlaha ay hadda qabtaan, balse aysan jirin caqabado muuqanaya oo hadda hor istaagi kara.
Muhiimadda waxay tahay waa bilow cusub, waana gabdhuhu inay qayb ka noqdaan wada hadalada iyo wada xaajoodyada, ay qayb aad muhiim u tahay inay gabdhuhu noqdaan, inay ka dhex muuqdaan dhexdhexaadiyaasha. Waxani waa xirfad uu qofku barto, markuu bartana uu ku shaqeyn karaa. Soomaaliya caqabado badan u saaido, gabdhuhu haddaan dhihi karno halkan ma geli karaan kama taagna, way geli karaan, way ka shaqeyn karaan. Caqabadahan sida bilaadaba waxaa loo qaataa wax qayb nolosha ka mid ah. Gabdhaha yaryarne haddii hadda waa number yar, laakiin haddii la wado gabdho badan lasoo saaro, tirina badan helaan, xirfadahooda kor loo qaado, horebay u soconayaan. Maalina imaaneysa gabaru labo qabiilbo isku dhacay ama dad isdagaalay iyadu u noqoto dhexdhexaadiyey heshiisiiso.
Dalka Soomaaliya oo ka soo baxaya colaado sukeeya, dadka xirfadda u leh hannaanka maaraynta khilaafaadka aad uma badna, waxaana doorkaasi qaata odayaasha dhaqanka. Hase haatee, shacabka ayaa naawulaya in la helo xal waara oo sal u ah dib u heshiisiin laga soo dhiraandhiriyo wada hadal si rasmi ah la isugu saamaxo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno horumarka ilaa iminka laga sameeyey jadwalka doorashooyinka dadban ee 29-kii juun ay soo saareen golaha wadatashiga doorashooyinka qaabka ay faragelin uga marnaan karaan guddiyada doorashooyinka ee u xil saaran howlaha doorashada iyo ugu dambeyntii sida looga baaqsan karo wixii caqabada ee ku iman kara hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka dalka barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdullaahi mahdi xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo guddoomiye u ah dalad ay ku midaysan yihiin qurba joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo barofasor cabdiraxmaan cabdullaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo cabdullaahi mahdi sidee u aragtaa howlaha dhaqdhaqaaqa doorashooyinka ee haatan socda maxaase horumar ah oo ilaa iminka laga sameeyey jadwalka doorashada ee 29-kii juun ay soo saareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
waad mahadsan tahay xasan runtii doorashada hadda sida muuqata guddigii way istoorteen guddoon ayay samaysteen ilaa haatan kulli meel fiican ay maraysaa laakiin waxaa muuqanaysa inaan waqtigii loogu talagalay aysan waxba ku qabsoomi karin sida hadda ay u muuqanayso waxaa kaloo wararka la sheegayay in jadwal kale ay sameyn doonaan guddiga doorashada hadda oo guddoonka sameystay inay iyaguna jadwal kale cusub sameyn doonaan guddiga heer federaal oo hadda doortay guddoon ciro ayaa macnaha waxaa laga yaabaa in iyagu mar kale ay jadwal cusub ay soo saaraan oo doorashada quseeya maadaama hadda daraadan un ay doorteen guddoomiyihii marka waxaan isleeyahay inaysan ku qabsoomi doonin waqti loogu talagalay oo ahaa jadwalka ka horeeya oo ahaa 6 berri in markii hore ay qabteen maamul goboleedka kadibna ay soo saareen 410 inay doorashada dhanba ay ku dhici doonto laakiin waxaa shaki badan ka abuurmaysaa inaysan doorashada waqtiga ay sukooda dhici doonin waxaana la dhihi karaa doorasho maalinta ugu horeyso aqalka sare la aado aqalka sare u bilowdo doorasho inta ka horeysa lama saadaalin karo laakiin ilaa ay ka bilaabato aqalka sare ee bilowdo markaas ay wadanka doorasho sax caadi karayaan
oo maadsan tahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah maxaa ilaa hadda horumar la sameeyey siday wax u socdaan aragtidaada
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waxaan ku raacsanahay saaxiibkay cabdullaahi in uu sida u sheegay in hawshu ay culays leedahay oo runtii doorashadu u diyaargarowgeeda runtii muddo badan ay soo jiitantay dabcan culays waa yeelanaysaa laakiin waxaan isleeyahay muddadan hadda la qabtay si walba ay noqotaba dadaalka hadda socdo durbadiiba in guddiyadii la doortay guddoomiyihii ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka qaranka aan weliba ka hadlaynaa federaalka heer federaal waa la doortay haddii ilaahay ku roon yahay mataqaana treeningkoodii waa loo dhammaystiray waxay geli doonaan marka shaqadii bay bilaabi doonaan marka goordhow waxaa muuqata marka soo far shaqada inay socoto sidoo prime ministerka u sheegayna shaqadan inay waqtigeeda ku qabsanto loo qorsheeyey marka waxaan isleeyahay runtii dhaqaaqeeda hadda waxaan dhihi karnaa 180 waa wanaagsantahay
aan siiyo wasiir maxamed mukhtaar
waad mahadsan tahay xasan runtii waa salaamullahi waa sida uu taabtay guddiyadii in tababar la siiyo guddiyadii inay doorasho ay doortaan maamulkooda waa tallaabooyinka hadda la qaaday sidoo kale booqashada hadda prime ministerka uu kismaayo ku joogo oo uu qayb ka yahay xalinta arrimaha gadoo kale waa tusaalooyinka laga soo qaadan karo waxqabadyada ay guddiyadan sheegan karaan laakiin doorashooyinkan waxaad u malaysaa inay wax badan la wadaagaan doorashooyinka 2016 waxaan xasuusanaa guddigii doorashada ee cumar dhiga uu madaxdu ahaa in uu 7 August sheegay in ay soomaaliya doorashada madaxweynaha ka dhici doonto 7 August 2016 uu sheegay 3 October 2016 ay ka dhici doonto balse nasiib darra maysa dhicin markii haddana dib loo gaaray September 26-kii dadkii soomaaliga kusoo laabtay wuxuu yiri doorashada dib ay u dhacaysaa muddo bil ah marka taariikhdu uu haddana qabto waxay 3 November adi isku soo duuba doorashadii waxay dhacday 8 February 2017-kii haddana sidoo kale sida uu sheegay mahdi macnaha guddiga odayaasha guddiga wadatashiga markii hore waxay yidhaahdeen doorashada gebigeed waa inaan ku qabano 16 gudaheeda markii la marayay 27 May balse markii lasoo gaaray 29-kii juun way soo laabteen oo waxay dhaheen waxaan u baahnaa 410 cusub marka haddana qarsoodi maaha in waqti kale oo dheeraada loo baahan doono laakiin sawirka guudaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan umbadhigo macnaha markaad fiiriso dowladdii uu madaxweyne ka ahaa xasan sheekh doorashadii iyo maamulkiisii waxay kusoo gabagabooday 4 sano iyo 4 bilood iyo 29 qabato oo shalay ku aadanayd laakiin nasiib darro madaxweyne farmaajo waqtigiisii doorashadiisii 4 sano iyo 4 bilood Israa'il la tanka cashu la wadaaga xashiir shalay ay ku ekeed laakiin haddan suudiinina goor may dhici doontaa 3 bilood kar ku darsan doona ama 4 bilood kar ku darsan doona ama 6 bilood ku darsan doona marka meeshaas waa meesha uu gaabiska ka jiro ama santa
asiye daqare
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan la qaba saaxiibaday siday sheegan kulligood waxa weeye already way bilaabatay qayb kamida fulintii wixii lagu balamay oo gudiyadii gudigii gudoomiyaha gudiga heer federaal waa la doortay waxaan u maleynayaa anigu ka Cabdiraxmaan ahaan sida hadda maxamed abukar uu sheegay wasiirka waxaan inagu caado u leenahay markasta wax go'aanada aan gaarno ama heshiisyada aan gaarno inta badan in fulinada dib nooga dhacaan wax waa bilowdeen dabcan waxaan u maleynayaa sida hadda ay muuqataa inay dib u dhac kale u imaan doona sababtoo waxay tahay hadda waxa la gaaray waa agreementigi waa political agreementigi doorashada lagu gali lahaa laakiin wixii farsamo ahayd oo dhan waxa hadda laga hayaa waxa weeye uu doorashada gudiga heer federaal madaxdiisa waxa dhimanaan karta doorashooyinka iyo farsamada gudiyada heer dowlad goboleed marka waxaan isleeyahay doorashada way dhici doontaa laakiin waxa laga yaabaa taymki la qabtay in wax ay ku darsamaan waa waxaan soo aragnay welina way taagan tahay waxyaabo soo laabtay oo question mark fara badan saaran yihiin way jirtaa laakiin waxaan rajaynaynaa waxa tahay intii sida lagu ballamay inay wax kasta u dhacaan wixii soo baxana in durbaba la xaliyo oo aysan ugu sii jiitirin intaas oo imeeba taas
waa baahsan tahay Cabdiraxmaan Mahdi waa ku soo laaban doonaa laakiin aan weydiiyo salaamullah 23-ka bishan aynu ku jirno ayaa jadwalka doorashooyinka lagu sheegay in lagu diyaarin doono goobaha ay codbixintu ka dhacayso marka muddadaas ay sheegeen 23-ka bisha hadda aan ku jirno ah ma lagu diyaarin karaa goobaha codbixintu ay ka dhacayaan marka la eego caqabadaha ka jira qaar kamida deegaan doorashooyinka dalka
bismillaah marka hore waa mahadsantahay Xasan Kaafi waxaan isleeyahay haddaan u gudbo jawaabta 23-ka bisha waxa ka dhiman maanta waa 9 afinka maanta ay 8 tahay bisha waxa ka dhiman 14 bari waxa ka dhiman 15 maalmood hadii loo qaybiyo deegaan doorashooyinka meelaha ay ka dhacayaan oo min 2 maalmood la siiyo meel walba kuma filan karto laakiin guddiga doorashooyinka arartooda iyo dadaalkooda markii aad fiiriso iyo u diyaar garowga xataa maamul goboleedyada intooda badan inay diyaar yihiin meelaha caqabadooyinka ay ka jiraan waa 2 meelood laakiin inta kale almost waa iska diyaar anuu waxaan isleeyahay 2 meeloodna waa la xalin doonaa muddadaas ka hore halba laga gaaray within week time inay soo dhamaan doonto hiiraan iyo mataqaanaa iyo meesha la yiraahdo garbaari khaasatan gedo problemka laga sheego labadaba inay soo xalismaan baa aad loo rajaynayaa soomaaliduna aad bay maartay hadda ugu maartay il furan tahay in arrintaas solution-keeda la gaaro marka waxaan isleeyahay hadii aan culays kale oo ziyada soo dhicin caqabaduhu ma ay tahay labadaas meelood inta kale waxba kama jiraane waxaan isleeyahay muddadaasi hadday u badato asbuuc baa ku siiyaadi karaan isleeyahay oo todoba ilaa 30 bisha July waa ku soo ururi asbuuc baa ku siiyaadi karaan isleeyahay lacalaba hadday dhacdo laakiin waxaan isleeyahay muddadaas waa loo jiro
waa tahay wasiir maxamed mukhtar 23-ka bishan goobaha codbixinta ma lagu diyaarin karaa
waxaa soo horreeya waa aqalka sare aqalka sarena wuxuu ka bilaaban doonaa caasimadaha dowlad goboleedyada hadda ama ha noqdaan kuwa ku meel gaarka ama kuwa rasmiga ayuu ka bilaaban doonaa laakiin ciladdu meesha ay ka imaanayso ma filayo in ay ciladdu weyn ka imaanayso dowlad goboleedyada in baarlamaankooda ay u codeeyaan aqalka sare laakiin waxay ka imaanaysaa waxay tahay marka la soo gaaro Soomaaliland dadka dooranaya hadda kadib waa inagu heshiiya macnaha ila maadaama aanay lahayn baarlamaan la isku waafaqsan yahay oo la soo doortay aanay lahayn gobolka Banaadir waa ay dadka u codeynaya oo aqalkiisa sare macnaha dadka reer Banaadiga mana sanadka dadku galay soo marka meelahaas waa meelaha ay culayska faraha ku badan ka imaanayo laakiin markay noqoto Puntland ama garowga kale ay noqoto ama ay noqoto Hirshabeelle baarlamaanka waxaan filayaa 23-ka inuu ku bilaaban karo laakiin midda ah aqalka hoose taas waa ka sii dhibaanta mana filayaa ayada 23-ka wax laga hadlay inay tahay soo marka hore waxa la filayaa aqalka sare inuu soo dhamaado ogow macnaha waxaan xasuusanaa 2016-kii doorashada aqalka sare waxa ugu horeysay galmudugu ugu horeysay waxay dooratay 16-ka Oktoobar Soomaaliland ugu dambeysay 7 Febraayo 2017 17 kii soo gabagabowday soo marka jiitankaas dheer meesha wax laga yabo inuu suuragal yahay laakiin waxa suuragal ah in dowlad goboleedada qaar kooday bilaabaan laakiin banaadir iyo Soomaaliland culo xirsa ku badan ka maaray mana fiiray saddexdaas kan bilaabanayaan
professor dubad hadii aan ku siiyo isla su'aashan saddexdaas ka bishan ma lagu diyaarin karaa dhamaan goobaha codbixinta ay ka dhacayso
ha waa lagu diyaarin karaa wax dhib badan ma taayada ah aqalka sareena ma dhibadno problemku wuxuu ka imaan doonaa aqalka hoose waxa uu tahay kursi kasta waxa ku baratay doona 3-4 shan xilibaan xilibaan kastana wuxuu rabaa ergada dooranaysa inuu asagu soo xusho runtii cashiradii aan ka baranay 2016 kii ayay kamid ahayd waxaan isleeyahay caqabada ugu badan in la xaliyo loo baahan yahay ama gudiga doorashooyinka ay ka diyaar garoobaan ama xafiiska prime minister ku waxay noqon doontaa habka erga xulisto inay noqoto hab matqana free and fair ah oo dabcan dadka candidate qofka candidate ka inuu asagu markaa xulanin dad madax banaan ay ergada soo xulaan and then markaa dad ku tartamaan marka waxaan isleeyahay anigu waxaan kaloo dhanba gudiyada wax soo xulaya farsamada ma dhibadna goobaha diyaarinta doorashooyinka ma dhibadna doorashada aqalka sare ma dhibadna oo madaxda waxaa dooranaya baarlamaanka waxaana soo qorhaya xubnaha musharaxiinta noqon kara madaxweynaha gobolka waa political nominated waa iska magacaabid oo siyaasadeed camal laakiin culaysku wuxuu ka imaan doonaa ergada hawlaheeda iyo baratanka baarlamaanka xubnaha baarlamaanka candidateska marka taas marka waxaan u maleynayaa inay suurtagal tahay halkii ay ahayd in mutaqana bishan July Agosto September October inay lagu soo gabagabeeyay ahayd madaxweynaha doorashadiisa waxa ka baqaya xulistaas iyo arrimaha ergooyinka iyo aqalka hoose in October la gaadho
oo maasantahay Cabdullaahi Mahdi
dabti aan waxaan qaba aragti ka duwan midaas oo ah horta sida saaxiibadeeba sheegeen marka horta in aqalka sare oo asagu lagu dooranayo caasimadaha maamul goboleedka horta inkaas lagu dagalo qodobkan arintan culaysnaan badan ayay yeelanaysaa oo ah in laba magaalo in oo deegaan laga dhigo doorashooyinka taas waxaan qaba aniga isla yahay in kulli ay culays dhali doonto sababtu ugu weyn waxay tahay arinta gedo oo kale hadaan lagu heshiin marka taas marka dambe aqalka ka dambana arsidan qaba waxa ta in la laali doono laba goobood hal goob isugu soo aruri doonaan taas oo aragtidan qabaaniga
oo deegaan doorashada meesha laba ay ka tahay
in hal isugu soo aruri doonto sababtu waxay tahay marka ka dhisa baraa oo kale amni ahaan inaan la tagi karin arinta gado oo taagan arinta Hirshabeel laftirkeeda oo noqonayna culayskeeda leedahay marka ragga maamul goboleedyadu maadaama iyagu isan wali gudiga arrimaha doorashooyinka ay faraha ay qayb ka yihiin ee ra'iisul wasaaro laakiin muhiimaddu waxay tahay dalkaas inuu doorasho u wajaho oo doorashada ay bilaabato aqalka sare bilaawdo marka aqalka sare bilaawdo ayuuba aqalka hoose wax laga dhigi karaa isla
yahay wasiir maxamed muqtar waxaa jira gudidii weeshiisiina oo loo saaray arrimaha muranka gobolka gedo ka taagan kuwaasi oo iminka howlahooda ku guda jira haddaba gudigaasi ma ku filan yihiin dhammaynta khilaafaadka halkaas ka jira si halkaas ay doorashooyin uga dhacaan aragtidaada
runtii farqiga u dhexeeya gedo iyo kismaayo ma firaya in farqigooda siyaasadeed waaweyn laleeyahay hadda la xalinaa waxa la xalinaa waxay tahay see doorasho xaalad isagii halaga qabto taa marka hadii ay dooda ay kariye tahay waxaan filayaa labada dhinac badiyaar ay u yihiin inay xaliyaan waqtigaasna uu ku filan yahay barnaamijkan waxaan filayaa hadda kasnaa uu joogaa sidoo kale gudin uu tag doonaa horudhacna wuxuu u yahay ama uu ka odayn doonaa in arintaas la isla qaato marka taa waxaan aaminsanahay inay suuragal tahay laakiin hadii laga hadlayo farqiga u dhaxeeyo siyaasadeed ee meesha ka jiro ka wuxuu u baahnaan doonaa in dawladdu cusub ay xaliso ama waqti dheer ay u baahnaana waana in laga madax bannaaneeyo arintan doorashada runtii gudigaan sida hadda aan sheegayba laba arrin ayaa ku maraysa inay isdul saaran tahay arrinta ah federaalka Jubaland macnaha sidee maamulkeedu noqonaa see loo wada yeelanaa waa arrin u baahan muddo dheer sal dheer dad badan ay ka wada qayb qaataan hadii la yiraahdo taa lagu xiro marka arrinta doorashooyinka waxaa laga yaabaa suurgal ah in laba sano kale loo baahdo ayaa suurgal ah marka si aanay wadankii dhan aanay ugu noqon arrin hostage ama macnaha ay u afduuban tahay gada kaliya aan u noqon ayaa la kala qaado la yiri okay bal horta aan ku heshiino arrinta doorashooyinka aan ayada wada qabsano xildhibaanada laga soo dooranayo gadaha laga soo doortay xildhibaanada laga soo dooranayo Kismaayo laga soo doorto marka kadib aan u soo jeesano colaadaha ka jira iyo waxyaabaha la kala tabanay Jubooyin ogow arrintan maaha arrin shari soo bilaabato maaha farqigan arrinta Jubooyin muddo dheer ayay soo jiitamaysay marka xalkeedan wuxuu u baahan yahay xal dheer
haye professor lubat
mushkiladda taala Jubaland 12 sano taalay soo dhaafay hadda laga ma hadli karo hadda waxa laga hadli karaa doorashadii dadbanayd ee corruption ka ahayd ma lagu soo sheegi karaa قانون که دستور که نوحو قبات و رشد دادوینی احزاب قرار نوکو برتنا تاسل لما سمعنی سومالی لما تاسل نوکو قلد رئيستي دورشان تطبان هاد لقوانيه waxaa garwadeen ka ah oo runtii managementka u haya prime ministerka gudiga ma caamana waa talac ee xafiiska prime ministerka timid waxaan u maleynayaa arintan gado waxay baahan tahay inuu prime minister ku dhex jiro maadaama uu maartay asagu dadka dhan oo hadda u yahay garsoore day tahay kuwa maartay maxafiska lagu sheegay day tahay kuwa mucaaradka lagu sheegay marka waxaan leeyahay gudigii la magacaabayna shaqadii soo qabsanaya kor joogtaynta waxa laga rabaa prime ministerka ana waxaan u maleynayaa arinta gado inay si dhibaato aad u fara badan keenin karin waxaan nusi khaas ah mas'uul uga arinta gado iyo meelaha kale ee la isku haysta iyo qabashada doorashada prime ministerka prime ministerkana waajibaadka qof gudan kara inuu yahay aan u maleynayaa
waa maxsantahay Cabdulaahi Mahdi isla arintan gado
aragtidu waxay tahay horta sida loo wajaho ama loo abaaro in halkaas laga gaaro ayay ku xiran tahay oo daacadda looga noqdo ee dhawaanta u baahan tahay waqti dheer xalli lagu xalliyo isdiidka iyo soo galaansho la'aanta ka jirta Jubaland oo gaar ahaan arinta gedo laakiin markay timaado waqtigan xaaladda taagan in doorashada loo gudbo waan qabaa waa dhig joojin ma aha in xal lama dhigi karo oo in problemka markaa jira looga gudbo oo shuruudaha waxa ka mid ah in ciidamada amniga Soomaaliya geeyo oo ilaaliyo goobaha maxalliga ah ee ka dhici doonto doorashada gaar ahaan magaalooyinka lama sheeg laakiin gaar ahaan arinta gedo ay ka mid tahay shuruudaha ku jirta marka hadii heshiis laga gaaro oo waxa la isku haysto waxa ka mid ah gudoomiyaha waxa badan jira laakiin si kumeel gaar ah hadii raal loogu wada yahay oo amniga ee doorashada marka aysan noqonayn mid dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah loogu shubaayo waan qabaa in xal laga gaari karo oo kulli qaybaha ishaaya hadii ay ogsoon wadanka inuu doorasho aaday sidoo wasiirku way yiri uma baahna in maanta Soomaaliya ay u xanibnaato hal deegaan doorasho iyadoo laftirkeeda hadii ay adkaatana waxa dhici doonta sida horeba u sheegay in deegaan doorashooyinku ay macnaha ay hal isugu soo arbi doonaan saas ayaan qabaa
salaamullah gudiga dib u heshiisiinta ee arinta gedo loo xilsaaray ma ku filan yihiin dhameystirka khilaafka taagan mise sida siyaasiyiinta qaar ay qabaan waxa loo baahan yahay in lagu kabo odayaal dhaqameedyo ka socda dhinacyada isaya
aad baa maasanta xasan kaafi kelii waxaad moodaa sida dadku qaar ay ka dhawaajinayaan ay ku habboonaan lahayd in lagu kordhiyo dad dhaqankii arrimaha noocaas ku xeel dheer aan waxaan isleeyahay baa dhinaca kale hadaan si kale u qiimeeyo dhaqanku problemka maanta Soomaaliya ka taagan dhaqanka odayaasha dhaqanka qaybi ka yihiin oo part problemka qayb ka yihiin almost 40% dhaqan problemka maanta Soomaaliya haysto dhaqanka odayaasha dhaqanka Soomaaliyada qayb ka ah and everyone knows that so marka ma arko in lagu biiriyo oday dhaqan hadii ay wax xallinayaan hore wax xallin lahaayeen waxaan qabaa gudigaas inay ku filan yihiin waxaan qabaa inay soo gabagabeyn doonaan qaybta dhaqankana ma taagna hadda qayb siyaasadeed iyo maamul bay taagan tahay dadku loo xulina waa dad loo arkay inay ku haboon yihiin si Soomaaliyeysan oo dheelitiran oo qaab goboleed u dheelitiran loogu xulay waxaan isleeyahay hawshaas inay fududaan doonto sida saaxiibada ay u sheegeen wasiirkan ugu horreeyay waxaan isleeyahay meesha la abaaraayo waxa weeye waxaa lagu heshiiyey xubnahaas xilli labaanada soo baxayo wixii problemka loo hoos loo degayna waqtigeeda hal siiyo saasay ku habboonaanaysaa saasayna noqonaysaa saasan qabaa
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno tallaabooyinka wax ku oolka ee ilaa iyo iminka laga sameeyey arrimaha doorashooyinka baaxadda howlaha dhiman iyo nidaamka looga gudbi karo wixii dib u dhac ah ee ku iman kara doorashada waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdulaahi Maadi Xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo gudoomiye u ah dalad ay ku midaysan yihiin qurba joogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka 15 Juulaay ilaa 10 Agoosto ayaa la shaaciyay in lagu soo xilo ergooyinkii dooran lahaa xildhibaanada golaha shacabka haddaba qaab noocee ah ayaa ergooyinkaasi loo soo xulayaa aan siiyo Professor Dhubad
anigu Cabdiraxmaan ahaan waxaan qabaa culayska ugu badan ee aan wajahayno waa erga soo xulista sababtu waxay tahay meesha waxaa ku hardamaya mataqaanaa dad kun ku dhow oo musharaxiin oo xildhibaan u tartamaya wixiina doorasho xor iyo xalaala ma aha waa doorasho dadban soo xulista marka sida hadayba aan sheegay waxay ku haboontahay erigada soo xulisteedu oo kula talinaa gudiga soo xulista iyo gudiga farsamada kula talinayna candidate-yada ama musharaxiinta inay wax soo xulaneen dad madax banaan in ay soo xulaan farsamada waxa kale gudiga doorashooyinka kadibna markii erigada la helo in ay ku tirtaan musharaxiinta taas waa talada koobaad mid kale ayaa in laga hadlo loo baahan yahay waxa tahay for example chifo maala wuxuu yahay doorasho dadban oo doorasho qabiilad ay tahay doorasho qaran jirin chifadi leh afar xilliban ma afar boqol oo qof baa u dooranaysa oo yaa kursi kasta boqol qof miya saaran mise hal boqol oo la keenay baa wixii kula laabanaysa because waxaan ognahay security waxba laga sheegay oo security xuma meelaha qaar suurtagal ah waxaa suurtagal ah xagga maaliyadda dhaqaalihii lagu manage garayn lahaa doorashada in ilaa hadda la helay ma hubo marka habka waxyaabahaas oo dhan waa detailska runtii su-aalaha in laga jawaabo loo baahan yahay weeyo waa sababtan u ilahay waxaa laga yaabaa soo xulista aqalka hoose inay qaadato october ilaa november december ba xitaa mararka qaar ka baqayaa because haddii ay dhacdo wixii labada kun iyo lix iyo tobanka dhacay waa corruptionkii oo lamarkaa lalaba jibaaray noqonaysaa waxaan goobjoog u ahayn dabcan qof intuu erga soo xushay oo meel ku xaraystay qofkii la tartamay laha markuu salaada aaday khudbadda in laga boobay waxaan goobjoog u ahayn ergo qof doortay markuu beeshooda ka aamin baxay erga beelo kale soo xushay oo gacanta u taagan ayaa konta qof waxyaaba dhacay ahayd ma wixii oo kale dhici doona ma transparency iyo xagga cadaaladda loo dhawaan doona oo ma walaahi su'aalo badan baa ku xeeran walaahi su'aalo badan ugu jira marka waxaan leeyahay allahuma laa sahla ilaa ma jacalta sahla faj'al umurana sahlan yaa qadiru raxmaan hasan leh
waa mahadsantahay waayahay aan siiyo cabdulaahi mahdi qaab noocee ah ayaa ergadaasi loo soo xulayaa maxaa dhibaato ah oo ku xeeran soo xulisteeda
dhabcantii dhibaato weyn ayaa ku xeeran dhibaatadana waxaa ka mid ah sida beelaha qaarkood beelo waxaa jira oo beelaha qaarkood waxay noqonaysaa inay si siman wax u qaybsadaan laakiin waxaa dhacaysa meelaha qaar ama xildhibaanada qaar sida barso kuba sheegay inay dad gaara baran doonaan ergooyinka ayagoo nabadoonkooda geysanaya ayagoo bulshadu rayrka geysanaya ayagoo wax walba samaysan karaya marka horta culays badan baa ka imaan doona markii sixteenkii maanta la yihahdana dadki maanta baraarugii iyo ka warqabkii iyo danayntii siyaasadda iyo bulshadii oo maanta aada u baraarugsan oo runtii dagaal culus oo kala dhexeeyo qabaa'iladii nimankii matalayay ama dadkii matalayay inaysan matalaad saxa ku haysan waxaa muuqanaysa afar sano kadib inay soo baraarugeen markii kursigii waqtigu ka dhammaaday inay maanta rabaan inay beelihii ay dib usoo yani u xodxotaan marka isaga horena way u dhacday inay raggii xildhibaanada soo noqday badankoodu ay markii hore ergada gacantooda kusoo qorteen marka tan horta way ka duwanaan doontaa beelaha qaarna waa culays baa ka imaan doona oo dad aan xataa u dhalan reerahaas ayaa la qoran doonaa beelaha oo dadkoodu ay majority meelaha ay ku badan yihiinna ma dhici doonto in yani waxa dhici doona lakiin waxaa laftirkeeda jiri doona in nabadoonka iyo qof walba qofku u arko inuu isaga uu iska dhex arko inuu hebel u codayn karayo inuu nabadoonkiisa uu la hoos galo lacag ama wax yidhaahdo hebel ayaa aniga favor garanaya inuu reer hebel ka soo baxo marka runtii caqabad aad ugu baahsan waayo ergada laftirkeeda hadda waxay u dhiganayaan goglo oo u baahanba ergadiia waxay noqotayba wax kale oo in ergada la helo ayaaba shaqo kale ah marka runtii caqabad oo culayskeeda aada u weynyahay waaye una baahan in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka iyo bulshada rayidkuba inay arrintaa runtii ay ka yeeshaan xal cad oo muuqda transparent inay noqotaan jeclaan lahayn
cabdulaahi maxamed aadan qaabka ergada loo soo xulayo iyo cidda soo xulaysa haddii aad ka hadasho
mar haddii ergadu ay yihiin erga aanu soo xulistu mar haddaanay ahayn soo xulis soomaaliyeysan oo qaramaysan oo transparency leh oo qofkii cod aanaydan ku imaanayn oo ay nuxurku meesha yaallo oo dhan u yahay soo xulid qabiileed waxaan shaki ku jirin siduu cabdulaahi maxamed u sheegay isqaqabsi inuu ka imaanayo waxaan shaki ku jirin meeshaas in shaqo abuur laga dhex doonan doono oo dad danaynayaan inay xoogaa ay ka helaan maaragtay xoogaa incentive inay ka helaan oo ay magaranaysaa ay nololmeedkooda meeshaa ka doontaan dadka qaar ugu tartamaa naftooda ergadii nafteeda xataa inay competition u gasho dhici karto markii lagu sii daro taas waxay sii abuureysaa isnacayb beeshii markaasi wax soo xulinaysa dhexdeeda isreexriixid fara badan iyo kala iibsi codadkaasi waa hawl aada u dheer oo ballaaran karto muddada la sheegayana ani u malayn maayo aragtideeda inay noqon doonto muddo sax ah oo ku filnaan doonto
haye maxamed mukhtaar
aan runtii xasan waxaan filaynaa gudigan hadda doorashada loo xilsaaray inay diyaarinayaan ay habraac sheegay qaabka lagu soo xulayo marka markay faafiyaan ayaan runtii dhihi karnaa macnaha waa gaabisa ku jiro waxba ka dhiman waxa sadii karnaa laakiin ma filayo aydoo aanay shaacinin habraaci loo marayo in doorasho la aado soo marka horta gudiga aan ka warsugno laakiin sawirka guud hadda noo muuqdo waxay tahay laba culays aan muuqdo horta midda koowaad waxa la yiri waa 101 qof oo ay la rabo 30 inay noqoto haween 200 ay noqotaan dhalinyaro ama hay kontana noocaas had qofkii hadii hal qof hata soo xulayo inuu tiradaas isla helo 101 ayaa horta shaqo la fidiyo taas marka waxa sii dheer marka waxa daneynaya 101 oo ma saameyn rab inay ku yeeshaan dowlad goboleedadi ee gudiga doorashada laftigiisi ee qabiilki laftigiisi ee maana bulshada rayidka maana qolo faro badan ayaa rabta inay noqdaan xubnahaasi laftigooda inay saameeyeshaan maana sida hore looga dhawaajiyay dad baa isku dayi doona inay ayaga liis keenaan marka intaas oo liis marka la keeno oo hadana la leeyahay qoondooyinkiin hal ilaaliyo ma aha arrin saalan mana filayo arrin bil ku dhamaanaysa inay tahay
Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku imaado rajo intee le'eg ayaa laga qabaa gudiyada doorashooyinka inay u madax banaanaadaan howlahooda arrimaha doorashooyinka ma sax dhici kartaa in gudiyada laftooda ay faragelin ku sameeyaan ergooyinka xildhibaanada soo dooranaya
gudigan horta waa iyaga hadda waa la magacaabay gudoonay sameysteen isan ognahayna wixii inta badan culayska keenay oo siyaasad ahaan dib u dhac weyn ku abuuray doorashooyinka isla qabsigeedu wuxuu salka ku hayay gudiga doorashooyinka u ahay gudiga doorashooyinka isan ognahay wax badan baa isbeddel baa ka dhacay gudigii dib gudoonkiiba mar labaad dib loo doortay waxaan rajaynaynaa kulli dad soomaaliyeed oo mutacallimiin ah oo karti iyo aqoontooda leh inay yihiin baan filaynaa waxaan filaynaa inay ama eeba tahayba inay u madax banaanaadaan loona madax baneeyo oo xukuumaddu ay siiso maadaama guddi la yiri inaan isan lagu dhex yeelan faragelin inaan lagu sameyn ayaguna inay ilaashtaan sumcadooda iyo rabitaankooda ayaa muhiima marka ma dhihi karno inaan hordhacno hadda aan yani ama dhaliil aysan lahayn waxa shaqada weli ay qabteen ma jirto waxyaabay hore loo bartay horta sidoodaba way iska jirayaan oo way horena way u dhaxaysay sixteenka aan ognahay sida hadda laga dhawaajiyey waxyaabo aad u foolxun baa dhacay laakiin hadda waxaan aaminsanahay kulley way jiri doonaan waxaa jiri doonaan meelo badan oo adadag ay doorashooyin ka dhici doonto sida Galmudug
salaamullah rajo intee le'eg ayaa laga qabaa gudiga doorashooyinku inay u madax banaanaadaan howlahooda arrimaha doorashooyinka marka faragelin siday doorashada uga marnaan kartaa ama ha ka timaado maamulada jira ee wax danaynaya ama ha ka timaado gudiga laftirkiisa
bismillah waa mahadsantahay xasan kaafi waxaa ii muuqanaysa aniga runtii markaan dib u fiiriyo labadii gudigan doorashooyinka twice ayaa la doortay oo markii labaad ay doorashada ku soo baxayaan especially hoggaankooda gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaad moodaa halka kalsooni weyn inay ka muuqanayso si wada jir ah sidaa darteed anigu gudigaani waa ku qalsoonahay aragtideyda waxaan qabaa guddi ilaa xad ilaalin doona wixii ammaano ah inuu yahay baan aaminsanahay waa marka koowaad marka labaad waa laisku dayayaa in la farageliyo oo faragelin lagu sameeyo waa laisku dayayaa of course meelay ka timaadaba laakiin waxaan isleeyahay waxay aada ugu feejignaan doonaan si legasigooda gudinimo mustaqbal doorasho ausan ugu xumaanin in ay arrintaasi difaac ka geli doonaan oo dignitigooda iyo mas-uuliyadda iyo ammaanada la saaray ay ilaalin doonaan ayaan aada ugu kalsoonahay xaqiiqatan markaad isku soo xiirisana doorashadani waa doorasho of course ah doorasho dadban alloocan 4.5 qabyaabadaysan simple as that wax kaloo ay leedahay definition kaloo loo bixin kara cid ka soo hadasha wax kale muuqaal kale u samayn karto ma jirto completely
mahadsantahay wasiir aan kugu soo dhaweeyo sidee u aragtaa bal isla arrintan guddiga doorashadu ma u madax banaanaan doonaan howlahooda faragelin ma ka banaan doonaan
maya sababtana waxay tahay ayaga laftigooda waxaa lagu soo magacaabay marxalada siyaasadeed waxay ahayd september markii 2020 markii lagu heshiisay september 17 ayaa la bilaabay in guddi la sameeyo waxay qaadatay 9 bilood ilaa June 2020-keeda in la soo dhameeyo guddiga laftigiisii marka hadaana guddiga macno ku jirin oo aanay macnaha aysan siyaasad ku jirin ma ahayn 9 bilood in lagu dagaalamo waa midda labaad ayaga laftigooda shaqsiyan hadday arkeen in la isku haysto hal ka mid aan ma xasuusto oo iscajir oo yar wareed aan madaxweyne Soomaalida isku haysto anaa boos isaga tagaya ee dad Soomaaliyeed nadiif hal ka ensad maana arkin soo marka kulligood waxaan aaminsanahay waa wakiilla siyaasadeed waxa dadka Soomaaliyeed xafiisaha laga soo magacaabay dad soo tartamay ma aha waa shaqsiyaad la soo magacaabay marka sidana masraxada siyaasadeed ma tarayaan hortaa waa midda labaad inta aad soo soconay oo aan golaha wadatashiga ay wadeen weli ma aanay noo sheegin mechanismka waxaan loo yaqaan daafurnaanta isxisaabtanka hal qodob oo ka hadlaya oo saas loo sameeyna dhahay kuma jirin marka ayda laftigeed waxay muujinaysaa in aan barnaamijka taas ugu jirinba ay muujinaysaa sababta haddii mudnaan u leedahay waxay ku soo dirin lahaayeen isxisaabtanka iyo daafurnaanta iyo wadooyinka loo maray waxay ku soo dirin kari guddiga xalinta khilaafaadka laakiin ma aanay sheegin daafurnaanta sir ugu ilaanaayo isxisaabtanka sir ugu sameeyna soo marka ayaga laftigooda marka waxay ku qasbanaanayaan cidda lacag siinaysa inay warkooda maqlaan ama bulsho caalam ha ahaato ama dowlad Soomaaliyeed ha ahaato cidda dhaqaalaha sameynayso ayaa u digtay garanayso waxa la sameynayo goorta la aadaa meesha la aadaa meeshaan la aadeen
waxay se faragelin oga oo madax banaanaan kariin ayagu dastuuriyan shaqadna ma aha shaqadoodii hada dastuurkeena marka la fiiriyo 15 cutub ee noo yaala ama 17 qodob meel kaga muxsanayaga waxa keenay wax la yiraahdo muxuu ahaayay political agreement taas kaantay marka dabcan marka qaanuuniyan marka ma aha waxay ahayd in gudigii soo tababartay muddo dheer soo daray dhacay arintan ee farsamo ahaan iyo aqoon ahaan aqoonta u lahaa ee gudiga doorashooyinka qaranka bay shaqadan loo xisaaray laakiin sidii roma dhicin oo wadankan dhanba saaska doorashadan waa doorasho qaloocan waa doorasho dadban dhowr jeerna waan soo galay ilaa 2020 sano ku jira nidaamkan doorashada qaloocan ee corruptionka ah ee runtii adduunyada kala dhan oo ka duwanahay marka waxaan isla hadaan soo laabtay su'aashaadii guddigan ma madax banaanaan karaan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxaase loo baahan yahay in la sameeyo haddii ay soo ifbaxaan caqabado hor leh oo dib u dhac u keeni kara waqtiga loo asteeyey doorashooyinku inay ku dhacaan aan ku horeeyo salaamullah
guddigan wadatashiga ee doorashooyinka ee heer federaal iyo heer gobol waxaan ku boorin lahaa ama aan kula talin lahaa in aanan loo arkin inay balaay dhacayso inay wax xun dhacayaan shacabka Soomaaliyeed waa inuu sii ogaadaa haddii wax jiitan uu dhaco macnaheedu ma aha balaay ay imaanayso kharibaad aad imaanayso waxba dhinac kale isu rogay ma aha macnaheedu waxa way ka keli ah hawshiyaa socoto oo jiitanti oo xoogaa jadwalku isbedeli karaa maalin laba bilood saddex bilood uu jiitami karaa mar haddii shaqadii lagu guda jiro problem ma laha shaqadii baa la wadaa soo marka waxaan qabaa inay ulahaadaan deganaasho inay dulqaad u yeeshaan guddigaas isaga ah heer federaal iyo heer maamul goboleed inay wada shaqayntooda iyo fahamkii ay shalay ku heshiiyeen inay hawshan miro dhasho inay sal adag ulahaadaan sabr ulahaadaan dulqaad ulahaadaan ka miro dhaliyaan
haye maxamed mukhtar
runtii horta golaha wadatashiga qaranka waxaan ku amaanayaa heshiiskoodii 27 May waxay ku darsadeen qodob dhahaya haddii ay caqabado yimaadaan halaysu yimaada ha laga wada hadlo taana waxay ka dhaweeyeen bishii June 27kii markii ay gobol la fidiyay ee la yiraahdo xamar halaysu yimaado ee uu madaxweyne Cabdullaahi Guud laa imaanaya in asagii la doonay la soo masdhexeeyo lagu soo daray wixii markaas qadiyay jiray laga wada hadlo soo horta marka sida ugu fiican oo bani aadam ay ku wada xalistaan waxay tahay in la wada fadhiisto wixii caqabado jira markaa lagu xaliyo ayagana waxaan xasuusinaa marka inay u turaan oo aanay waqti kala dhumin oo aysan dhihin macnaha ha iska jiidsanto waqtiga doontaa qaatay dhihin waddanka culays badan ayaa saaran dib u dhac ayaa ka muuqda dadkii Soomaaliyeed maana waxay u baahan yihiin inay helaan dowlad la doortay oo raalli la isla yahay si hore loogu socdo marka taa waa inay ku hayaan halka qodobo ugu dambeyn kudira waxay tahay waxaan ka codsan lahaa inay kusoo daraan daahfurnaan iyo wada xisaabtan qaab ah
professor Lubat xalku muxuu yahay
xalka ugu wanaagsana tilmaami karo waa intii lagu heshiiyey leelaaliyo almuslimuuna calaa shuruutihim prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxay qaateen go'aan ah in July, August, September, October lagu soo gabagabeeyo marka horta xalka ugu wanaagsan waxa weeyo ballanta aan galay in la fuliyo waxa imaanaysa marka haddii ay wax soo laabtaan si loo xalinayo arinta iyada waxa kale ee hoggaaminta doorashooyinka prime ministerka iyo madaxweynaha gobolada iyo dabcan guddigii loo xilsaaray farsamo ahaan haduu yahay heer federaal iyo haduu yahay heer dowlad goboleedba marka waxaa laga rabaa inay aad u taxadaraan sidoo kale walaalaha Soomaaliyeed ee 11ka magaalo ku dhaqan ama doorashada dadban galaya waxaa laga rabaa qof kasta inuu responsibility dhinaciisa isa saaro yacni kullukum raacin wa mas-uul an raaciyatihi weeyo sidaas haboon
cabdullaahi mahdi xalku muxuu yahay maxaase loo baahan yahay in la sameeyo haddii ay soo ifbaxaan caqabada hor leh oo dib u dhac u keeni kara waqtiga loo asteeyey doorashooyinka
dhammaanta waqti waxaan wada rajeynaynaa inay guul iyo wanaag ku dhammaato qof walba Soomaaliyeedna inuu rabitaankiisa ka hormariyo kan guud ee bulshada ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah intaas ummad waxay sugayso ama waddankii dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan ma aha mid fadhiya waddanku waa waddan doorasho aheyd mar hore inuu ka dhacdo waa soo jiitantay oo ay February ayay ku ekeed xilli muddo xiladkii
marka maadaama aan hata heshiis sax ah oo wadanka uu ku aadin inuu aadayo ku darid oo ila hadda meel ay ku qoranta 6 bilood ama 3 bilood oo ku darida ma jirin intaan dadku Soomaaliyeed waxay kor u sugeen in wadanka doorasho ka dhacdo marka hadda horta culaysmankii hore u jiray iyo saqafsiga meesha uu ka baxay dhamaan waxa la sugeeyay waxay tahay in doorasho dhacdo doorashadan waxaan filaynaa inay jawi qurxoon ku dhacdo oo rajaynaynaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo gudoomiye u ah dalladay ku mideysan yihiin qurbajoogta dalka ku soo laabatay wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo barfasoor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
intii uu inqilaabku ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013 oo xilka kula wareegay madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi wafdigii ugu horeeyay ee Turkiga ayaa bishii May gaadhay magaalada Qaahira iyagoo laba caan maal wada hadal la yeeshay madaxda Masar kulanka kadib waxa labada dhinac soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku muujiyeen in ay yeesheen wada hadallo qoto dheer oo daacadnimo oo ku salaysan tahay waxay sheegeen inay ka wada xaajoodeen arrimo ku saabsan gobolka oo ay ku jiraan Liibiya, Suuriya, Ciraaq iyo baahida loo qabo in nabad laga gaaro xaaladda bariga badda Mediterranean-ka loo yaqaano barnaamijkeena Amuuraha Islaamka hadii lahay raali ka noqdo waxaynu dhageystayaal ku eegaynaa sida ay dalalkaasi waa Ciraaq, Suuriya iyo Liibiya ay u arkaan isu soo dhawaanshaha Turkiga iyo Masar iyo Qaahira iyo Ankara waxa ay ka doonayaan heshiis ay galaan dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe waxa ay aaminsan yihiin saddexda dal aanay xiiso u qabin Masar iyo Turkiga oo isu soo dhawaada waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee Turkigu u doonayo inuu cilaaqaad la yeesho Masar iyadoo Ankara tan iyo intii uu xilka qabtay al-Sisi ayaad uga soo horjeeday xukunkiisa su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
Turkiga uu hoggaamiyey madaxweyne Erdogan ayaa sanadahan 2012-ka awalkiisii waxay xiriirkii dalka Masar ayay soo celiyeen heer wasiir dowle arrimo dibadeed bishii lixaad shir baa Qaahira ka dhacay dalka Turkigu in badan oo 8 sano ugu dambeeyay aflagaado iyo mataqaana idaacadaha madaxweynaha Erdogan madaxweynaha Aftax Asiis wuxuu ugu yeeray dilaa xasuuqe xisbiga wuxuu ahaa akhwaan muslimi wuxuu u guureen wadanka Turkiga ama caasimada Ankara iyo Istanbul marka hadda Turkiga ayaa daneynaya xiriirka wuxuu doonayaa in arrimaha badda Mediterranean-ka ay Greece isku hayaan in Masar aanay la safan wuxuu doonayaa lagala shaqeeyo arrimaha Liibiya wuxuu doonayaa lagala shaqeeyo arrimaha Iraq arrimaha Syria in dalalka qaliijka ee go'doomiye wadanka Qatar in lagala shaqeeyo in xiriirkooda fiicnaado marka Masar Turkiga ka maarmo wuxuu kala arkaa in mataqaana Mareykanku uu dhibaato badan iyo dhibaato badan kala dhigtay kala dhaxaya Turkiga oo mataqaana Masar ay hadii Turkiga Masar xiriirkooda wanaagsanaado in culayskaas ka dhici doono in Masar isku dhaweyn karto Israa'iil iyo Turkiga marka waxa weeye wuxuu dareenayaa dhinac kasta Masar uga maarmeen maadaama xiriir taariikh ah oo ilaa Cusmaaniyiinta ka dhaxay marka
waxaa la aaminsan yahay ujeedada ugu weyn ee Masar ka leedahay cilaaqaadkan inay tahay inay ka dhex muuqato gobolka iyadoo oo muranbiyoodka u dhexeeya Masar iyo Itoobiyana waxay xiisadiisu meel halis ahay marayso cilaaqaad wanaagsan oo yeeshaan Turkiga iyo Masar saameyn ma ku yeelanaysa xulifada Masar ku jirta ee Sacuudiga hoggaanka u yahay maadaama oo aanay Ankara iyo Riyaad isku salbanaanayn waa kan mar kale Maxamed Caalin
xiriirka Turkiga iyo Masar markuu hagaago bilowga sanadkan oo hadda shirka Qaahira ka dhaceen wuxuu saameyn ku yeelanaya dhammaan xulufadii Masar uu Sacuud ugu horeeyo oo ilaa heer dhaqaale ay ka gaadhay in alaabta Turkiga laga joojiyo dalka Sacuudiga inay mataqaana xiriirkoodu xumaado in arrinta Yemen ay ku kala fogaadaan in arinta Liibiya lagu kala fogaado in arinta Siriya lagu kala fogaado wuxuu kala saaray ku leeyahay Imaaraadka iyo wuxuu ku yaralayaa isku dhawaanaya iyo Turkiga waxa isku dhawaanaya muxuu ahaa dalalka muslimka oo ururka muslimka in arinta Masar la taageero haddaba Carabta wadamada Carabta ayaa taageeray marka dalka Turkigu ujeedada uu Masar u heshiinayaa waxa badankood tahayba isuu Saudi uu la heshiiyo oo Britishku u maray wadamadaas waxa uu Masar haddii Masar ay isudda ku soo galay Saudi uu gudbayaa uu la heshiinayaa wuxuu leeyahay Imaaraadka wuxuu leeyahay Bahrain haddaba Qatar iyo Saudi uu heshiinayaa dalalka qaliiska uu heshiinayaa ganacsiga Turkiga loo ogolaanayaa Turku qalab military oo drones diyaarad drones ku sameeyay maraakiib sameeyay في عرب السنيني تكنولوجيا بدن بسنيني مالجرين بو باهي ماركيتين بو باهي مركا فرصدها صعدن با تركو قبرنان مركا هشيس كاس و تركو ايو اي مصر اي كلاسايرين عم يسوء دوالين فلوفادي مصر لانو ييلي سو اسرائيل اي مرايكان اي دريفو دو ييليان تركيا العليس بدن ايو حاك ايبتان قوضو من تلك صباحيسا أردقان لغوها ييهو قانديس
وضا هذا لدي بشي ما يكدب وحا صباحي اريمان مهيمة هو والله تلمامي كرو dowladda masar waxa ay ku adkaysatay inay fulin doonto dir ay ku xukunaayeen 12 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ururka aqwaanul muslimiin dadka ka faalooda arimaha masar ayaa qaar kamid ah waxa ay sheegeen in qaahira ay dayacday isu dhawaasho ay la yeelato ururka aqwaanul muslimiin haddii ay ragasi caafiil ahayd turkigu indhaha ayuu ka qasaday xukunka dilka ah ee ragan isagoo ka cabsi qaba in dhaawac uu ku yimaado wada hadalada urdinka ah dina ama sarad baa ma hay waxyabaha ugu waaweyn ee ka faa'iido doonta heshiis wanaagsan oo ay la yeelato Turkiga su'aashaasi waxaan weydiiyey Asad Cadaani Ibrahim oo degan magaalada Fiyana ee dalka Austria ahna falanqay ka faalooda arimaha muslimiinta iyo bariga dhexe
ugu horeyn xiriirkii labada dal oo soo dhawaaday oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo aqoonsaday Cabdi Fattah Sisi hadda xilligan nin xukunkii dalka Masar aan laga farmaloojin karin waxay ka mid tahay talaabooyinka ugu waaweyn ee ka faa'iideysa Masar waxa kale oo Masar ka faa'iideysa muddooyinkii ugu dambeeyay badda cad waxa laga helay gaas tiro badan gaaskaas oo dhaqaale fara badan ay Masar ka filayso muddooyinka soo socda inay ka hesho xiriirka marka ka dhaxeeya Masar iyo Turkigu waxa uu sahlayaa in badda labada dal muddooyinka ugu dambeeyay sidii loo jeexi lahaa xuduud ay leeyihiin labada dal ay labada dal ka wada shaqeeyaan inkasta oo Masar ay hore heshiisyo ula gashay dalalka Griiga iyo Qubrus oo xagga badda ah oo ay arintaasi Turkiguna u arkaysay inay dhaawac ku tahay Turkigu muddooyinka ugu dambeeyay intii ay isu soo dhawaadeen Griiga iyo Masar waxa uu daneeyay in uu xiriirka Masar oo aad isoo dhaweeyo Masarna wax fara badan bay ka faa'iideysaa
xulifadii dawladda Saudiga oo hoggaaminaysay ayaa mooda marba marka ka tambaysay in iskaashigooda iyo heshiisyadooda ay wax ka soo noqonayaan dhawaan ayuun bay ahayd markii ay Abu Dhabi iyo Riyadh ku kala boodeen arrin la xidhiidha saliidda dhinaca kale Jordan ayaa dhawaan ku eedeysay boqortooyada Saudiga inay ka dambaysay isku day in xukunka lagaga qaado boqorka dalkaasi dagaalka Yemen ayaa isaguna wali meel khatar maraya iyada oo malaayiin qof ay macluuli hayso Saudigana mas'uuliyadda dhakada laga saaray intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafi Dacawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyay aniga iyo dhammaan baa asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
sirad Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka umurha islaamka
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideena dambana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo